وزیری دەرەوەی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هیلری کلینتن لوبنانی دڵنیا کردووە کە وڵاتە یەکگرتووەکان بەردەوام دەبێت لە پشتیوانیکردنی وڵاتەکەی لە کاتێکدا ئەمریکا دەست بێدە دیالۆگ دەکات لەگەڵ سوریا. لە قسەکانیدا لە ڕۆژی یەکشەمە پاش کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆکی لوبنانی میشێل سولەیمان لە بەیروت، کلینتن وتی ئەو ئەیەوی هاوڵاتیانی لوبنانی دڵنیا بکات کە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هیچ سەودایەک لەگەڵ سوریا ناکات کە لوبنان و یاخود مردمی لوبنان بفرۆشێت. دیبلۆماتی باڵای وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا قسەکانی لە دەمی وتارێکی کوردا کردووە لە سەردانێکی ڕانەگەیەنراودا بۆ لوبنان کە لەم دواییانەدا پاش 6 ساڵ پەیوەندی دیبلۆماسی لەگەڵ دەمەشقدا ساز داوەتەوە.